И с Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, възстановихме връзката. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
От Осана до Расниго тези два дни в Народното събрание, от Аз съм победител на вашия лидер Бойко Борисов до пълен цирк, определението е на Сергей Станишев и на няколко политолози. От Харалан Александров, който определи, че вие сте победители, защото сте се върнали на терена и в играта и от вас зависят нещата, до други политолози, които пък казват, че всичко това, което се случва в Народното събрание като една драма на кворума, се лепи по цялото Народно събрание и понижава неговия авторитет. Вашата оценка, господин Ненков?
Сега, без да обиждам политолози, социолози и така нататък, в крайна сметка тук не става въпрос за тяхното мнение точно и не искам да коментирам такова едно изказано от тяхна гледна точка, но Много важно е слушателите, извинявам се, да разберат едно най-съществения мотив всъщност на нашето поведение. От една страна, наистина, може би е нелицеприятно това, което се случва с тази кворум, с тези политически игри, които са все пак част от парламентарната игра, така да кажем.
Да.
Но тук същественото кое е, че по този начин това, което се случи днеска и вчера, показва много просто едно нещо, че този кабинет, както няма политическа подкрепа, както от всичките или голяма част от обществото, така този кабинет няма никаква подкрепа, очевидно, и в парламента. Никога и по никакъв начин и миналото народно събрание не е било задължение на опозицията по този начин да създава кворума на управляващото мнозинство. Работата на опозицията е всъщност да показва грешките и когато е и всъщност да прави по-труден живота на управляващите. Но това, което днеска се случи, е, аз го определям като изключително черна точка в българската история, българската парламентарна история, защото днес един председател на Народното събрание, който все пак е равен между равни, наруши грубо, потъпка абсолютно всякакви правила, както от правилника на Народното събрание, така и от Конституцията. И в крайна сметка, очевидно е желанието на управляващите да запазят властта в по всякакъв начин, по всякакъв възможен начин. И ако и с едно изречение накрая да довърша, ако бяхме в нормална държава, в която наистина всичките защитаваме и устояваме демократичните устои, това правителство отдавна щеше да си подава оставката. Не заради нещо друго. Не заради ГЕРБ, не заради Бойко Борисов, а защото не може да говорим в такава трудна ситуация от февруари, като почнеме до сега. Няма как да искаме реформи, няма как да искаме национални приоритети или каквото и да било обединение, ако нямаме кабинет, който да се ползва с достатъчно широка подкрепа. Аз не виждам нито в обществото, нито в парламента такава. Но в крайна сметка не може с то. Днеска имаше моменти в заседанието, където се приемаха решение на Народното събрание с 40 човека. И то по тази логика може да променим и начина, по който в момента председателя Миков управлява Народното събрание, и ние утре може да променим и Конституцията с 40 човека.
Да.
Това означава, че не спазваме абсолютно никакви правила. И тук не пак не става въпрос за ГЕРБ или за БСП или за който и да ги. Тук говорим за някакъв парламентаризъм и все пак 23 години сме се борили и сме стигнали до тук. И някой да си позволява по този начин да си прави каквото си иска, извинявам се, но няма как да се съгласим с това нещо.
Аз не разбрах обаче, кое ви е досало толкова много. Това, че той подложи на броене народните представители чрез квесторите или това, че с намален брой народни представители се приемат решения? Кое от двете ще ви отведе в Конституционния съд, защото разбрах, че ще подавате сигнал в Конституционния съд?
Аз започнах с истинските мотиви, да, за това, което всъщност и вчера и днес, да, като предприехме като действие.
Да.
А чисто формалните, ще ви кажа много просто. Член 48 алинея 2 от правилника на Народното събрание гласи, че заседанията може да се откриват единствено и само когато има нужния кворум,
да,
който се добива единствено и само чрез електронната система. Това е едното, което е, и то не е пожелателно, а императивен текст в правилника.
Лошо е, че нямам пред мен в момента правилника на Народното събрание, но пък има разпоредба, в която кворума може да се установява и чрез броене без електронна система при повреда в електронната система. А има и още една форма на броене, по именното броене.
Така, сега, въпросът е следния. Първо, че ние нямаме проблем с електронната система.
Това го отбелязвам Лютви Местан.
Аз с проблем с електронната система не знам да е имало, при положение, че въобще при електронната система се стигна до 100 и примерно 103-4 депутати.
Да,
какво означава, защо да има проблем с електронната система?
Така, обяви от трибуната Местан.
И второто, което е, по принцип, ако дори да приемаме хипотезата, че председателя на Народното събрание може да разпореди преброяване, не го правят квесторите на Народното събрание, а парламентарните секретари, в това число и аз съм такъв.
Да,
и съм избран в началото на 42-то Народно събрание, именно с тази тел, когато председателя има такова процедура, тези секретари, които са излъчени от всяка една партия, всъщност броят. А квесторите им помагат тяхното броене.
Да,
Извинявам се, обаче няма как по никакъв начин да убедят който и да било, че те днеска спазиха правилника. И още нещо трето, което също такава една хипотеза. Добре, ако днеска квесторите заказали, че има 210 човека
така?
В тази зала, как разбираме кои са тези 210 души?
Да, да.
Защото дори и в Конституцията, и в правилника се дава да има, има абсолютно персонифициране
да.
Мотив. Да. Примерно, защо тогава имаме биометрични данни, защо тогава имам моя карта, която като народен представител само с нея може да гласува.
Да.
Ами ако квесторите са се броили примерно тях си, нали, колкото и абсурдно звучи. Или откъде знаем, че квесторите са преброили коректно бройката на залата?
Значи, аз до сега ви цитирах политолози, социолози, цитирах ви как вие помежду си определяте двата дни. А мене, ако ме питате, тъй като и аз съм била изкушена от политиката, аз съм журналист, откак се помня. Това, което се случва в тези два дни, господин Ненков, и мисля, че ще се съгласите с мен, е подмяна на политиката с процедура. От това не печели никой. Виждате ли колко време ние с вас отделяме, за да уточняваме какво е написано в правилника за организацията и дейността на Народното събрание? Квесторите броили ли със себе си, не са ли броили, дали не са сбъркали? Вие сте млад и талантлив политик, политик с бъдеще. Смятате ли, че е възможно, че трябва, че е необходимо и че е полезно процедурата да подменя политиката?
Безспорно, вие сте права.
Да.
От това нещо губи парламентаризма.
Така?
От потъпването на правилника губи парламентаризма.
Да.
Но аз започнах всъщност, аз не случайно започнах с истинските мотиви за нашето поведение.
Да.
Защото няма как да има стабилно управление, няма как да има развитие на икономиката, няма как да има каквато и да било постижима цел, ако нямаме кабинет, който се ползва с доверие. А без да имаме доверие както в обществото, така и в Народното събрание, както е по Конституция, независимо дали ще е ГЕРБ, дали ще е БСП, който и да било, просто този кабинет няма право, моралното право. И ако бяхме да управлява, и ако казвам в една нормална страна, демократична, в която всеки един от нас защитава демократичните ценности, това правителство отдавна ще си подава оставката. При положение, че дори социологическите агенции поставят голям буфер, нали, предина за БСП, нека да направим ни пресрочни избори, така се прави в цивилизованите държави. Подаваме оставка, пресрочни избори, отиваме на избори и там се вижда. И там вече хората вече зависи от самите избиратели максимално много да разбират да гласуват, за да може който и да било кабинет да има силата да прави реформа. Защото, съгласете се, кабинет, който живее ден за ден и се чуди как да оцелее вече 4 месеца, мислите ли, че този кабинет прави нещо градивно или единството, което прави е да оцелява просто и да запазва властта на всяка цена?
Ако съдим по това, което изложи премиера Орешарски пред вас, народните представители, и го даде на обществото, като 100 дни, 100 мерки, нещо повече, предложи ви и управленска програма за по-нататък, излиза, че това правителство намира себе си за морално и за възможно да управлява държавата. Как оценявате вие този отчет на правителството и намеренията от тук нататък, като парламентарната опозиция, най-важната част от политическия дебат в обществото?
Очевидно, липсва всякакъв прочит или, може би, нарочно нежелание да се вгледат в ситуацията, която намира държавата в момента. Не може да имаш 100 дена протести и да се правиме, че вънка няма хора, а тези хора, които протестираха в крайна сметка, вие видяхте, че са нормални хора, работещи, плащащи се данъци и хора, които наистина с визия, с идеи, с мнение. И ти да казваш, сега малко лицемерно, да направиш първо 4 месеца по-късно някаква управленска програма, която, извинявам се, ако сте чели, отправя много добро пожелателно писание. Аз мога също да напиша утре, да, ще работя за икономически просперитет. Анима, това не трябва да го прави всеки народен представител още в момента, в който се е заклел, или 4 месеца тогава какво правихме. Ако сега първо ще се борим с монополите, вижте, лицемерно е това поведение.
Да, да.
Не му прави чест на господин Рашарски да ви кажа, защото все пак до преди 4 месеца това беше уважаван човек, както и между колегите, така и в обществото. И аз мисля, че много хора биха се съгласили с нея. И тези месеци очевидно се оказа заложник на едни други политически интереси.
Да.
И той очевидно няма, вижте, че той за всяко нещо почти няма никъде негово изразено мнение. Аз слушам изявления на Станишев, на Местан, на Волен Сидоров. Къде е Орешарски? Къде е експертният кабинет? Той още в момента, в който излъгаха, че този кабинет, колкото и грозно да звучи, думата излъгах, още в началото те казаха, че този кабинет ще бъде експертен и много хора гласуваха с идеята за това. А той какво стана така? Той стана един шуробаджанашки кабинет. Не искам да изреждам, могат поред десетина такива имена в висшо стоящи позиции, които нито отговарят на компетентностите, които трябва да имат, нито на образованието, нито пък се ползват с някакво доверие в обществото. Повечето от тях са хора, които са дискредитирани в миналото. И няма как той да излезе сега и да каже, ние тук сега ще правим мерки. Какви мерки? Господин Орешарски, вие нямате право да вземате тази позиция. Обществото не го иска, или голяма част, айде така да кажем.
Сега, тук също има спор дали е голяма част, дали е малка част, защото...
Аз нарочно го казвам така.
Да.
Не казвам всички.
Вижте, те някакви, тези, които излизат да протестират, рязко намаляха след първите дни, когато наистина се протестираше ярко, основателно от стотици хиляди. Защото ставаше дума за едно драстично назначение, което влизаше в морален дисонанс с всички категории и критерии, които успяхме да постигнем в демократичното си развитие. Но в последствие, вие виждате, 100-200 души излизат на протести. Бойко Борисов, вашия лидер, вчера в своя Фейсбук изрично се обърна към протестиращите да си подадете ръка, призова ги днес да бъдат масово, и те пак не бяха в интерес на истината. Бойко Борисов обяви, че ще бъде говорител и на извънпарламентарната опозиция, на реформаторския блок, на протестиращите. Те обаче не се дърпат, не иска той да бъде техния говорител. Как си обяснявате релацията между вас, реформаторския блок и протестиращите?
Аз ще ви кажа моят прочит. Разбира се, слушатели ще могат да преценят сами. Вижте, когато хората, които протестираха вече 100 дни, пак казвам, това бяха хора, които... Аз казвам телевизия и това, което чета, хора, които наистина са образовани с мнение за професия.
Така?
Когато те по интелигентен начин се опитват по демократичен път да покажат своето недоволство и неодобрение. Изобщо, дори към цялата политическа система.
Да.
Аз далеч не крия, че вижте, сега всички са били против Орешарски. Естествено, ГЕРБ също натрупа някакъв негатив в последните 4 години. Няма такова управление, което да не натрупа.
Да.
Но къде е проблема? Сега хората вече някак си се обезвериха, защото видяха, че просто в политиците, които трябва всъщност да изпълняват тяхните желания и да ги представляват, също се скриха зад едни огради с жандармерия. Извинявам се, но все пак едни правителства в една демократична държава трябва да отидат по демократичен път. И аз също не одобрявам, примерно, да ханиме и сега тук да направим един американ на парламента.
Да.
Това не е начина.
Да.
Ние живеем в 21 век. Или ще се държиме като демократична държава, и политиците ще се слушат с думите на хората, заради които са ги изпратили тук. Няма как да убедим хората, че ние работиме за тях, ами ние сме се затворили тук като някакви страхливки, извинявам се. И хората просто отговориха на това презрение от страна управляващите, отговориха просто с мълчание. Вече толкова се обезвериха и се отчаяха, че да не виждат смисъл дори да протестират. Хората пяха, свириха, какво ли не правиха. Yes. И то са по нормален начин. нали, не, защо трябва винаги, защо винаги трябва да бъдем в историята с всякакви такива.
Господин Ненков, понеже отиваме в новините в 15 часа, с да и не, утре ще се регистрирате ли в Народното събрание и ще започнете ли работа в пленарната зала?
Да, ако управляващото мнозинство си осигури необходимия кворум.
Ясно. Благодаря ви. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.